Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Sigues en Herrera. Saludos de Íñigo Landa. Desde las 12 de este mediodía ondean a media hasta las banderas del concello de Ames por la muerte de quien desde el año 2020 era su cronista oficial y que recibió la medalla del municipio amiense en 2015. El ganadero y empresario Maximino Viaño García, fallecido ayer a los 97 años.
Mampabaño Bertamiráns patrocina a Novado Día.
Maximino Viaño, que además de cronista y medalla de Ames, fue uno de los fundadores de la cooperativa Feiraco e impulsor del sello Ternera Galega. Dos datos de su biografía que ya de por sí hablan de la relevancia de este hombre, escritor, defensor del galego e investigador de la historia rural de Galicia, que el concello de Ames recordaba esta mañana en voz de su alcalde, Blas García.
Como último acto que podemos hacer no día de hoxe, decretando un día de luto oficial, que comezará hoxe mércores ás 12 do mediodía e rematará mañán xoves ao mediodía tamén. Desexarlle unha boa viaxe e alá donde este, pois que siga contando esas historias con tanto cariño que contaba do concello de Ames.
Maximino Viaño falleció ayer en el hospital de Conxo a los 97 años. Descanse en paz y desde aquí un abrazo a toda la familia.
Xa sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639 30 64 61 ou en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
Cielos despejados y frío. No se espera que superemos la máxima de 10 grados en Compostela hoy. Si alcanzarán los 14 por el Barbanza, mañana podrán subir un poquito las temperaturas y seguiremos con tiempo seco y soleado. Permiso para un recordatorio y en nada charlamos con Borja Berea, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Santiago, que ya está por aquí.
Renfe ha programado un servicio alternativo de transporte por carretera para facilitar la movilidad de los viajeros entre A Coruña y Ferrol y A Coruña y Santiago. Entre los días 9 y 14 de diciembre, por obras de Adif, se modificará el servicio habitual con más de 500 autobuses y un centenar de taxis programados. Renfe recomienda a los clientes consultar la información y los horarios antes de viajar y así poder planificar sus desplazamientos. Más detalles en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Ahí quedado este recado. Borja Berea, muy buen día.
Buen día.
Bienvenido.
Placer estar aquí.
Semella que o goberno de Goretti San Martín xa entregou ao Partido Socialista, non sei se ao Partido Popular, o proxecto de orzamentos para o vindeiro ano a 11 de decembro.
Sí, nós non temos ninguna documentación nin ningún contacto, non? Máis alado que o que saia no que está saindo nos medios de comunicación. Agora ben, tamén digo, aquí o que temos en Santiago é un goberno do BNG con 6 concelleiros que está apoiado por ese tripartito de perdedores, por lo tanto, pois tamén digo que é lógico que entre eles intenten sacar adiante uns orzamentos que, tristemente, podemos adiantar que creemos que de pouco van a servir, porque deste ano 24 tamén houve orzamentos e a cidade pois está peor que nunca, non? Ademais, creo que é moi importante unha responsabilidade nosa con 11 concelleiros ganando as eleccións ser alternativa de goberno. Por lo tanto, como lógico, o noso orzamento sería completamente diferente ao que están presentando e do que se está falando. E vese, ademais, no día a día deste goberno pequeno, acomplexado, triste, e o que nos propoñemos se un goberno un Santiago universal, valiente e grande.
Evidentemente vai haber pacto, porque outro escenario político suporía evidenciar, unha vez máis, esa minoría do goberno bipartito, e abrir unha fenda que abriría, non sei se a posibilidade de que o grupo máis votado nas pasadas eleccións municipais tivese a oportunidade de gobernar.
Ah, nos temos o convencemento de que o Partido Socialista en Santiago está entregado. Pois é o, pois digamos que o escudero, ou, bueno, pois o ese persoaxe nas novelas que ten moi pouco que decir, pero que está aguantando e sustentando un goberno en minoría. Non? Bueno, vai camiño da súa completa desaparición en Santiago. Ninguén entende o que está facendo o Partido Socialista mantendo a unha alcaldesa que sacou 6 concelleiros nunhas eleccións. Como digo, vai a seguir nesa liña. Estou convencido de que lle vai a aprobar os orzamentos con unha nova carta branca sen ningún tipo de contraprestación ou de pedir algo en favor da cidade, porque o vimos que así fixeron cando fixeron alcaldesa e cando aprobaron estes orzamentos, insisto, que xa hai para este ano 24 e que non serviron absolutamente para nada.
É que unha cosa aprobar orzamentos e despois executalos. Por certo, non sei se servirán estas contas para aclarar algún dos proxectos importantes, como esa plataforma logística da que vostede falaba nestas últimas horas, que ten dúbidas de que se esté mesmo executando correctamente os fondos europeos que van destinados a ela.
Non é que teña dúbidas, eu creo que teñen dúbidas todos os cidadáns de Santiago, os ointes que nos están escoitando. Estánse investindo, gastando xa fondos europeos na construción dunha infraestructura, dun edificio, e ninguén está explicando para que vai a servir ese edificio. Alguén sabe hoxe en Santiago como vai a ser o reparto de mercadorías no noso casco histórico, que é a función principal dese edificio? Vai a ser únicamente un almacén? Vai a ter un servizo tecnolóxico avanzado que permita ou facilite o reparto? Non se sabe absolutamente nada cando xa estamos gastando eses millóns de euros. E o que poño son as alertas, non nos vayamos a topar que unha vez rematado o edificio, pois non teña utilidade, como xa pasou noutros gobernos desta cidade, pois aí está o exemplo, por exemplo, en Salgueiriños, dese edificio fantasma dos bombeiros.
Borja Berea, voceiro do Grupo Municipal Popular no Pazo de Rasoi. Graciñas pola visita.
Un saúdo.
Permitideme agora que saúde ao presidente da Asociación da Área Empresarial do Tambre, que é José Fernández Alborés. José, que tal? Moi bo día.
Que tal, bo día.
Un día moi especial para a vosa asociación. Hoxe distinguides a 9 empresas que fan 25 anos como asociadas a esta Asociación Empresarial do Tambre. O acto a partir das 8 da tarde no Salón de Actos do propio Centro Empresarial, verdade?
Exacto, son 9 empresas que levan 25 anos na asociación, o cual donde se ser un feito importante en moitas delas que teñen máis de 25 anos de vida. O que pasa foi cando se implantaron aquí na área empresarial do Tambre.
Sí, isto falanos, por unha banda, do longo percorrido que a consolidación destas 9 empresas e tamén o longo percorrido que ten xa a propia área empresarial do Tambre.
Sí, tamén digamos que se podría celebrar que o próximo día 13, o sea, dentro de uns días, cumplimos 45 anos de vida a asociación empresarial. Co cual tamén creo que é digno de poñerse en valor, porque aguantar 45 anos unha asociación sin ánimo de lucro como a nosa, traballando a favor da cidade, do país, de toda a economía galega, creo que é digno de poñer en valor, porque son moitos anos e non é, depois de tantos problemas nos últimos tempos, non é tan fácil estar aí traballando.
E mantendo os asociados, que é difícil.
Justo, é cada día máis, porque como tiven presentadas, é área empresarial do Tambre. Isto empezou sendo como asociación de empresarios do Tambre. O que pasa é que despois apareceu unha ampliación de Boisaca por parte dos EPES, posteriormente Costa Bella e finalmente Sionlle. E conseguimos seguir todos unidos e pasar de ser 40 que en un principio se formou a ser en torno a 500 e pico que somos agora empresas aquí no entorno do Tambre, cerca de 1000 traballadores. Xa son, creo que, palabras maiores.
Sí, palabras maiores, e que falan de que a Asociación da Área Empresarial do Tambre representa agora mesmo boa parte da, senón case toda, a actividade industrial que temos na área de Compostela. Don José, quería preguntar precisamente por unha desas últimas incorporacións a chan industrial, como é o polígono da Sion. Ya coido que hoxe tedes tamén un acto moi importante con ese biopolo tecnolóxico.
Está empezando a desenrolar a actividade xa, unha vez rematada a obra posta en valor xa totalmente. Agora mismo xe, pois hai un evento que está desenrolado por Bioga, a Asociación de Clústeres de Biotecnología, unha delegación de Carolina del Norte, de Estados Unidos, que é unha labor que estamos facendo para poñer aí, sacar adiante e seguir medrando no clúster de biotecnoloxía, que creo que ten unha gran forza en Galicia e vai a seguir medrando no entorno da biomedicina, de un montón de cursos que ten en torno clínico de Santiago.
O que axudará tamén a que siga medrando o número de asociados para esta área empresarial do Tambre, que hoxe celebra ese acto tan especial, distinguindo a 9 empresas que levan 25 anos como asociados, unha asociación que, como nos dixo o seu presidente, está a piques de cumprir 45 anos de vida. José Fernández Alborés, foi vostede moi amable, que vaya ben a mañá. Moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos.
Llegamos a la 1, boletín de noticias, arranca el mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa.